Hervé statistikou besaet evidant un vanillez européen a bet en banet bet daouvildek, en dregan a daouigen deus an européanet, a zisklerie kaout holo dent bao ginou. Peer dregan a tregont voen tweskar francijen. Daouzek dregan deus an dud goulet natet, a jomme etre dek a nantek dan naturel de, kwer dregan diante a jomme de etre un a nao dant, a zeiz dregan o da mi dant naturel e bet bao ginou. Bargenou you yach konter daouzon et regon. Pe aiz varnugen me betenet an dent korn. Di fio dantek e an homo sapiens panen deus kin met daou rumot dent da gontan warne hedi vue. Dent lez a dent padek. Londet zo a zo chansu servitom. An aeret, ar gekoet, a zo poli fio dantek ane. Kazi solvech ma ve kolet on dant gante e kresk un al dinyan. A gwalzeden ed ave disin ed ganze. Juan o defe, be plas labourat gant protezou pe osodu, gwelet an organou klan, falik, ez vezian loskel plas da rewal ad reneizet bachorf. Envel ve fe vid ar galon, ar skeven, an avu, al lounizi agal. Ne he chanmet ar skiantourien o klas kompren penons e kresk dent neve ingal dan alligatoret. Tost awar o begou da genouiou ar bonneget. Ba o begou den a he pe ar ugen dant remplacet bepla. Bevan a reont pel awar, ne he haler kontet tro anterkan rum dent da lonet se he do bue. Ar poezusan an interesantan ba begou a lonet se, ne ke kin an den a waler me kenter a he da zon ba o jave edou. Kerken a kolet un dan, e ve produet un al gant o laonen ou dent, ur guir usin da brodui dent nahe. Nie on eus laonen ou dent, men e badan kepel ur vecharu ur dent padek, var boez evit un ebeud ar anom. Nahe prest bremañ ar vedisinet da glas penons mirout a laonen ou dent ze palor, ad a groui dent ou guir bal laboyou.